Mark Siebert. Mark Siebert. Mark Siebert.
Mark Siebert. Mark
Siebert. Mark Siebert. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականը։ Մենք շարունակում ենք հետևել երիտասարդական ամենահետաքրքիր իրադարձություններին, երիտասարդներին հուզող խնդիրներին ու անցուդարձին։ Max Liberty-ն խոստանում է շարունակել օպերատիվ ու հավաստի տեղեկություններ հաղորդել նաև այս տարվա ընթացքում, չմոռանալով իր երիտասարդական կոչումը։ Նաև ակնկալում ենք մեր ունկնդիրների ակտիվությունը թե սոցիալական ցանցերում, թե հեռախոսազանգերի միջոցով։ Տեղեկացրեք մեզ ձեզ հուզող հարցերի, խնդիրների ու առաջարկների մասին, իսկ մենք խոստանում ենք անդրադառնալ նաև դրանց։ Տոնական անցուդարձը շարունակվում է, ովքեր դեռ չեն այցելել բարեկամներին եւ ընկերներին, շտապում են հասցնել։ Ոմանք էլ արդեն սկսել են աշխատանքային տարին։ 2012-ի 3-րդ օրն է այսօր, հունվարի 3-ը։ Հուսանք, որ այս տարվա խորհրդանիշ վիշապը մեզ կօգնի շտկել նախորդ տարվա սխալները եւ չկորցնել ամենաթանկն ու կարեւորը։ Այսօր ստուդիայում աշխատում է Էլեն Չիլինգարյանը, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Ինչ են արել 2011-ին եւ ինչ դեռ պետք է անեն երիտասարդ բնապահպան ակտիվիստները եւ Երևանի հին շենքերի պահպանման համար պայքարող երիտասարդները։ Ինչպիսին էր շախմատային տարին Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականի համար շախմատիստների տեսանկյունից։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն կծանոթանաք հետեւելով մեր այսօրվա եթերին։ Սկզբում թրջկանցիներ էին, հիմա քաջարանցիներ եւ խոստանում են իրենց կոչել ցանկացած վայրի անունով, որտեղ բնապահպանական խնդիրներ կան, քանի որ հասարակության եւ իշխանության ուշադրությունը դրանց վրա գրավելով պայքարելու են դրանց լուծման համար։ ԵԱԿ-ը անունը չէ նշում են մի խումբ բնապահպաններ, ովքեր կարողացան հասնել այն բանին, որ թրջկան ջրվեժի տարածքում Չիչխան գետի հունի վրա չկառուցվեց նախատեսվող հիդրոէլեկտրակայանը, այլ այն, որ օրեցօր վերացնում են Հայաստանի բնությունը եւ իրենց խոսքերով այսպես շարունակ ակվելու դեպքում տարիներ հետո քարտեզի վրա կտեսնենք ոչ թե Հայաստան, այլ Հայաստանի փոչամբար։ Այս անգամ բնապահպանների ուշադրության կենտրոնում են Սյունիքի մարզի Քաջարան եւ Հարակից 5 գյուղերը, որոնք գտնվում են Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային գործարանի տարածքում։ Ըստ կառավարության որոշման այդ գյուղերի որոշ հողատարածքները օտարվելու են եւ տրվելու գործարանին։ Բնապահպանները պնդում են, որ դա կհանգեցնի տեղի բնակչության հարկադիր տեղահանմանը։ Ինչպես են ամփոփում նրանք տարին եւ ինչ անելիքներ ունեն գալիք տարում, պատմել են Max Liberty-ին։ My... 2011-ի հոկտեմբերի 25-ից մի խումբ բնապահպաններ վրաններ տեղադրեցին Շիրակի եւ Լոռու մարզերի սահմանին գտնվող թրջկան ջրվեժի տարածքում եւ խոստացան չհեռանալ այնտեղից, մինչեւ չհեռանա այն տեխնիկան, որը պետք է ջրվեժի տարածքում հիդրոէլեկտրակայան կառուցեր։ Խնդիրն այն էր, որ Ռոբշին ընկերությունը ջրվեժի տարածքում փոքր հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու թույլտվություն էր ստացել, չնայած որ 2008-ին թրջկանը ճանաչվել էր բնության ջրագրական հուշարձան։ Բնապահպան ակտիվիստ Եղիան Ներսեսյան.
Հանգեցած են վրանային ճամբարը իմոն ծնվեց, ես ասեցի՝ մի մնամ այստեղ, ով ամենում իմ հետ, որտեղ պահիտակ 8-ը կամավոր մարդ ծնվեց։ Էդեն ինչի՞ եղավ, դες մենք գնացել էինք արշավ ծառատուն, կա երբ որ բարձրացանք վերեն, տեսանք, որ արդեն տեխնիկան շատ արագացած տեմպերով աշխատում, որը մենք միջապատարակ էլի են տեղայինք, զուտ դες պահիտակա, որ հապճեպ որոշում ես, տեսնում ես, որ չէ, պետք է մնաս, որ կանգնաստես, ասի՝ մնում ենք։ Ու լիքը մարդ հավաքվեց, բայց այդ օրը մենք ոչ իմանչ ունենք, ոչ վրան ունենք, ոչ քնավարկ ունենք, եւ արշավի գազագերվիչները, որ մեզնի չնեղան, մենք ստիպած վերադարձանք երկու օր հետո մեր վրաններով գնացինք։
Թրջկանի տարածքում մնացին 12 հոգով մոտ 10 օր, մինչև նոյեմբերի 3-ին վարչապետն առաջարկեց ընդունել որոշում եւ թրջկանի ջրվեժին տալ հատուկ պահպանվող տարածքի կարգավիճակ։ Բնապահպանների պայքարի արդյունքում թրջկանի ջրվեժի տարածքում հեքը չկառուցվեց, ինչից հետո կարծիք առաջացավ, որ բնապահպանների հաղթանակը կապված էր երկրում նախընտրական շրջանի հետ, այսինքն եթե չլինեին 2012-ին սպասվող խորհրդարանական ընտրությունները, իշխանությունները ինչ-որ կերպ կճնշեին ակտիվիստներին։
Թեգուզ դենց համարենք, մենք մինչև վերջ կգնանք, իրանք համերաշխին դոստող կչեն, այսինքն մենք մերնաբատակային հանհասնելու ենք, իրանք վերջի բանը որ գրան են, մեզ պիտի բռնեն, ծեծեն, տանեն, հետո ինչ, իրանք կպարտվեն, երբ որ մեր դեմ դենց, որ իրանք գինեն, որ մեր պայքարը զուտ բնության համար է, մաքուր ենք, ոչ կուսակցական ենք, ոչ բան ենք, հասկանեք, այսինքն հարության մոտ այսօր շատ ավելի աղմուկ կարաչանա, եթե 10 մարդու, որ վրաններով մնացին, դնում գնում ծեծում են, հասկանեք, իսկ իրանք ինչքան ընթարաշին, այդ կամ մեր օգուտն է, մենք չենք վախենում։
Շատ կապում եմ այս հաղթանակը կտրուկության, ռադիկալության հետ, որովհետև երբևիցե այսպես մինչև վերջ պայքարներ չի փոխվել, այս պայքարի ոչն է փոխվել, այսինքն դրանից է, որ թրջկանը հաղթեց, ոչ թե նախընտրական, չգիտեմ ինչ, որտեղ երբ որ դու անմնացորդ նվիրվել ես, ասել ես թե կուս իմ դիակի վրայով, պետք լինի քո տեխնիկանի վրով, ասի կգնամ կկանգնեմ դիմացը, հա, դու կհաղթես։
Այժմ բնապահպանների ուշադրության կենտրոնում են Սյունիքի մարզի Քաջարան եւ Հարակից 5 գյուղերը։ Պայքարում են կառավարության համար 627N որոշման դեմ, ըստ որի այս գյուղերի որոշ գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքներ հանձնվելու են Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային գործարանին հանքարդյունաբերության նպատակով։ Հիշեցնենք, որ գյուղերի հողատարածքների հաշվին ընդլայնվելու է գործարանի Պոչամբարը, իսկ սահմանամերձ Քաջարան գյուղի հողատարածքներն անմիջականորեն պետք է օգտագործվեն հենց հանքի շահագործման համար։ Քաջարանի գյուղացիները դեմ են այս որոշմանը, իսկ գյուղապետը հրաժարական տվեց, հրաժարվելով ստորագրել պայմանագիրը, որով կոմբինատին կտրվեին կառավարության որոշմամբ բացառիկ հանրային գերակշռ ճանաչված գյուղի հողերը։
Այս գյուղերի համար էլ դա ահետալի իրավիճակ է, դեմիտեղ հանք են պայթացնելու, միտեղ Պոչամբարն անդլայնվելու, որ ավելի վտանգավոր կարող է մատնանշել, այսինքն 6 գյուղերն են այդ օտարման ու տեղահանման վտանգի տակ են։ Այսինքն այնպես պայմաններ է ստացվում, որ դու կոպիտ ասած անցնում ես Պոչամբարի տակ, եթե քո հողերը թունավորված են, օդը թունավորված է, երկու դեպքում է կա այդ վտանգը, ար քեզ չի մնում այն ոչ մի բան անել, քան գնալը տեղը։
Նշեց ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանը։ Դեկտեմբերի վերջին բնապահպաններն այցելել են այդ գյուղերը, զրուցել բնակչության հետ եւ նշում են, որ բացի Քաջարան գյուղի բնակիչներից, ովքեր տեղյակ են խնդրից ու ակտիվորեն պայքարում են դրա լուծման համար, մյուս գյուղերի մարդիկ գրեթե չգիտեն խնդրի մասին։ Ակտիվիստներից Ռուզան Գրիգորյանը նշեց.
Ցավոք Սյունիք գյուղում գյուղացիները տեղյակ չէին ընդհանրապես այս որոշման մասին, չնայած որ իրենց գյուղի համակային օգտագործման հողերից էին օտարվում, բայց բավականաչափ տեղեկացված չէին։ Փնած գյուղապետը պնդում էր եւ ամբողջ գյուղի անունից հայտնում էր, որ գյուղը համաձայն է հանձնել համայնքային օգտագործման հողերը, բայց մենք հանդիպում ենք հենց փողոցում եւ երիտասարդների հետ եւ միջին տարիքի բնակչության եւ ծերերի հետ ոչ ոք տեղ չէր։
Պարզ դարձավ, որ արձանագրի գյուղապետը ինչ-որ խոսել է կամ որոշում է կայացրել բնակիչների փոխարեն, որտեղ հստակ վիդեոկադրերը դեռ չենք տեղադրել ինտերնետում, բայց ես նկարել եմ ու երևում է այդ գյուղապետին հարցում ես հանրությանը տեղեկացրել ես բնակիչները գիտեն, ինքն ասում է այո, իհարկե, կամերաս չանջատած ֆրասում են բնակիչների վրա, ասում դուք եք առաջի անգամ ձեզ այնց եմ լսում։
Այս խոսակցություններից հետո բնակիչները կտրականապես դեմ են եղել իրենց գյուղի տարածքի հողերի օտարմանը։ Կառավարության որոշումը պետք է իրականացվեր հունվարի 1-ից։ Ռուզան Գրիգորյանը բացատրեց, որ գործնականում դա նշանակում է, որ մինչև հունվարի 1-ը բոլոր գյուղացիների եւ գյուղապետերի հետ պետք է կնքվեր պայմանագիր, որով կփոխվեր հողերի կարգավիճակը եւ դրանք կհանձնվեին պղնձամոլիբդենային կոմբինատին։ Դեկտեմբերի 26-ի դրությամբ այդպիսի պայմանագիր որևէ գյուղապետի կամ գյուղացու հետ չկար։
Մենք որ Սյունիք են գնացել, մի տղակար քարտեզ էր սարքել, որտեղ ընդգծել էր ինքը Պոչամբարները մի գույնով, ռեկուլտիվացված, այսպես ասած, չակերտներում Պոչամբարները մի գույնով, հանքերը գործող մի գույնով, ու ասենց տեսնում է իր, ինչ ասեմ, 50-60 չեմ անում, այսինքն սաղ Սյունիքը լցված էր արդեն այդ հանքերի խորոչներով, ու մեր նպատակն է հնարավորինս պատկերավոր ցույց տանք ժողովրդին, թե ինչ է այսօր կատարվելու ու կատարվում իրանց երկրի հետ, ու գցել այս ռեալ պատկերը իրանց իրոք հավաքի ու իրանք են միանան ու անմնացորդ նվիրվեն, որովհետև վաղը մենք Հայաստան չենք ունենալ, եթե այս տեմպերով գնանք ու եթե չկանխենք այս աղետը ուղղակի, որ ծանրացել է Սևանի պես մեր գլխին։
Ակտիվիստները նշում են, որ պայքարելու են կառավարության այս որոշումը չեղյալ հայտարարելու համար, որն ընդունելովս նրանց խախտվել են սահմանադրության մի շարք հոդվածներ, իսկ եթե այդուհանդերձ որոշումն իրականացվի,
մենք հաստատ պետք է մի խումբ երիտասարդներով գնանք Քաջարանգի, որով մարդկանց մենք խոստացել ենք, որ պապենց պետք է լինի, որով իրանք հաստատ այդ աջակցելու կարիք ունեն, իրանք դուխ են վերցնել, երբ որ Երևանից մի խումբ երիտասարդ գնում, ասում ենք ձեր հետ ենք։ Հաստատ տենց է գիտեք, ոնց է Քաջարանում այսօր մարդիկ պատրաստ են պայքարելու, բայց մենակ չեն կարող պայքարել, եթե հաստատ տենց է։
Խոստանում են բնակվել սահմանամերձ գյուղում այնքան, որքան անհրաժեշտ լինի։ Իսկ ինչպիսին են պատկերացնում Հայաստանը մի քանի տարի հետո, հարցիս ակտիվիստներից Հասմիկը պատասխանեց.
Ես իրականում տեսնում եմ այդ փողոցով քայլում եմ, որ ժպտատի միխա ուրախանալով փողոցը անցնում փուչիկներով, կապույտ երկինք, մաքուր, ծառեր, կանաչապատ ավելի։
Ռուզանը եւ Մարիամը։
Ինչպիսին կուզեինք լինի, հենց այդպիսին էլ պետքա լինի։
Եթե բրախենք, չթողենք, հա, ասենց ոնց ուզում է անդունդը գլորվի, իհարկե չի լինի այս Հայաստանը, ուղղակի այդ ամսեվ խորոչներով կլինի, ասեն, այստեղ եղել է Հայաստանը։ Ու դրան ենք գնում, եթե պրոստ մենք չվերցնենք, չբռնենք մեր ուսերին ու չհասկանանք, որ մեզանից այդ կախված։ Հենց այս վարկյանից է կախված 10-15 տարի կամ 100 տարի հետո թե ինչ կկատարվի ու յուրաքանչյուրիցս հավասարապես։
Եվ Եղիան։
Ինչպեսին կլինի, մենք բարձրաց պիտի շարունակենք, մենք նոր բան չենք ստեղծելու, այդ հաստատ։ Եթե մենք գիրք կար Տերեսաբաջայելուց, իրանք կհասկանան, որ մեր մեծերը ինչ երգիր էին մտածում ունենան, հա։ Մենք հաստատ իրանցից լավը չենք կարա մտածենք։ Բարձրաց իրանց ոգով մենք պիտի շարունակենք, որը հիմա ինչի հասնում է նոր ժայելության այդ Տերեսաս այդ անդարբերությունը, որը երիտասարդների մեջ է։ Այդ զուտ դրանից է, բայց ամեն մի հայի ներսում հաստատ կա մի Հայաստան, եւ ոչ մի հայ չի իրականքով չի լքում այս երկիրը։ Բարձրաց պետք է այդ մի հատ ճակասներ այդ պատու այդ ինֆորմացիան թողել մտնի այդ կոմիտաս հա երաժշտությունը մտնի ներդեի ոգի մտնի ու ինքը հասկանա ինքը ովը արդեն ինքը կդառնա պահանջատար հասարակություն ինքը կստեղծի այդ երգիրը որը բոլորս երազում ենք ունենանք
Միացիր Max Liberty-ին ամեն օր նաև High FM-ի եթերում ժամը 16-ին եւ 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ Max Liberty օրվա երիտասարդական անցուդարձը թվականը բարեհաջող էր հայկական սպորտի համար։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը մեր պատմության մեջ առաջին անգամ Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլի իր խմբում գրավեց 3-րդ տեղը, ու չնայած վերջին խաղում ցավալի պարտությանը, տարվա ընթացքում բավականին դիտարժան ֆուտբոլ ցուցադրեց, որով այժմ հպարտանում են հայ ֆուտբոլասերները։ Բացի ֆուտբոլից մեծ հաղթանակ ունեցանք նաև շախմատի ոլորտում։ Max Liberty-ին հյուրընկալել էր չեմպիոններից երկուսին՝ Գաբրիել Սարգսյանին ու հավաքականի նորեկին՝ Ռոբերտ Հովանիսյանին, եւ ամփոփելով շախմատային տարին փորձել պարզել, ինչ հետաքրքրություններ ունեն նրանք շախմատային աշխարհից դուրս։ Հայ գրոսմայստերները շարունակելով 2006 եւ 2008 թվականի օլիմպիական հաղթանակներն այս ամռանը շախմատի աշխարհի թիմային առաջնությունում գրավեցին առաջին տեղը։ Նշենք, որ շախմատի աշխարհի թիմային առաջնությունն անցկացվում է 1985 թվականից եւ մինչեւ օրս, բացի Հայաստանից չեմպիոն են հրճակվել եւս 4 երկիր՝ ԽՍՀՄ-ը, Ռուսաստանը, Ուկրաինան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Հաղթանակած թիմի անդամ շախմատիստ Գաբրիել Սարգսյանը նշում է, որ թիմի հաջողությունները սկսվեցին 2006 թվականի շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայում առաջին տեղը գրավելուց հետո։
Հաճախակի երրորդ տեղին են գնում, բայց այդպես չի եղել, որ առաջ տեղ համար անգամ պայքարենք։ Մենք ուղղակի վերջին տարին քան երրորդ տեղ են գնում ու մի քանի անգամ 3-4 անգամ եղավ դա։ Իսկ 2006-ից սկսված արդեն մի նոր հավաքական մեր մոտ ձևավորվեց ու ավելի երիտասարդ կազմում հավաքական։ Մինչև այդ հաղթողի հոգեբանություն չուներ մեր հավաքականը։
հավելում է, որ իր համար հավաքականի ամենահիշարժան հաղթանակը հենց 2006 թվականի Օլիմպիադայում հաղթանակն էր, որից հետո թիմում ձևավորվեց հաղթողի հոգեբանությունը ու թիմը հավատաց իր ուժերին։
Դամուս համար երազանքի նման է իսկապես, քանի որ շատ բարդ է իրական։ Դրանից հետո մենք հավատացինք, որ կարող ենք արդեն։ Դրանից հետո էլ է, իսկ այն ժամանակ Ռուսաստան ու Ուկրաինան իրանք շատ ուժեղ թիմեր են։ Մենք թվում է, թե երկար մրցաշարի ընթացքում շատ դժվար կլինի մեզ պայքարել այդքան ուժեղ թիմերի հետ, քանի որ իրանք խաղում ակադակում մեզ այդ ուժեղ են, բայց ստացվեց, դրանից հետո հավատացինք, որ կարող ենք։
Այս տարի Հայաստանի հավաքականը համալրեցին երկու նոր անդամներ՝ Սերգեյ Մովսիսյանը և երիտասարդ Ռոբերտ Հովանիսյանը, միանալով Լևոն Արոնյանին, Գաբրիել Սարգսյանին և Վլադիմիր Հակոբյանին։ Գաբրիելը նշեց, որ թիմի հաջողության գաղտնիքը նրանում է, որ յուրաքանչյուր խաղացող բացի սեփական արդյունքները բարելավելուց խաղում է թիմի հաջողության համար։
Լավ թիմ է իրականում, այդ հիմնական գործը ո՞վ ձևավորվել, մարզի չի այդ միասին, շատ լավ կոլեկտիվ է ձևավորվել, իսկապես իրար շատ են սիրում բոլորն էլ, շատ նվիրված են, ու հիմնական հենց դրանց հաջողությունը գալու, որ բոլորը ուզում են լավ խաղան, ու ինչ-որ տեղ էլ թիմակիցներին օգնեն, քանի որ լավ խաղալով հաջողության հասնելը ոչ միայն քո հաջողությունն է, նաև կողքից խաղացողների հաջողությունն է։ Մենք ավելի ուժեղ խաղացողներ են դինում, բայց իրար հետ լավ թիմ չեն կարող ստեղծել, ամեն մեկը առանձին է մոտիկանների դործին։ Մեր մոտ այդպես է ստացվել, որ բնավորություններով շատ իրար մերվող, իրար հետ կարողացնենք ինչ-որ ձևով լավ թիմ ստացվել։
Իրար հաջորդած հաղթանակներն իրենց հետ բերեցին հասարակական մեծ հետաքրքրասիրություն հաղթողների նկատմամբ, իսկ ինչպես դա անդրադարձավ հավաքականի անդամների վրա։
Աշխարհի առաջնությունից հետո ես երեքօրից պիտի գնայի աշխարհի միջազգային տարեկանների առաջնություն, ու ես բաց սկսեցի այդ մրցաշարը։ Շատերը օնակ գրում էին, երևի ինչ-որ խանգարեց էլ, ինչ-որ բաց սկսեցի բան, հետո ես 7 պատի իրար հետևից հաղթեցի, ու արդեն հակառակն էին ինձ գրում, ասում էին, դե աշխարհի առաջնությունից հետո այդ ոնց կարաս լավ չկազմա։ Մատաս չի կարող խանգարի, էլի ոնց էլ մի դրական ինչ-որ լիցքեր աորտ
ճշմել չկա, միշտ պետք է չեմպիոն գալ, դա շատ կարևոր է եւ ղեկավարության եւ հասարակության կողմից, եթե մատ են խաղում նորմալ անցնում չեմպիոն գալը բոլորը ուրախանա։
Երկու 2011-ի նոյեմբերին կայացավ նաև շախմատի Եվրոպայի առաջնությունը, որտեղ Հայաստանի հավաքականը վերջին տուրում պարտվելով Գերմանիայի հավաքականին գրավեց 4-րդ տեղը, մինչ այդ լինելով մրցաշարի առաջատար։ Ամենացավալի պարտությունների թվում շախմատիստները հենց դա նշեցին։
Մինչ այդ, այնպես եղա, մեր մարզիչները դա հետևում, ասես մենք չենք հետևում, որ մենք երբ առաջատար ենք եղել, հաղթել ենք մրցաշարը։ Դա առաջին անգամն էր, երբ որ ռեալ հնարավորություն ունենք չեմպիոն դառնալու եւ չդառնանք։ Բայց հույսուն եմ, որ դա այդ մի դեպքեր է, ծավալը չի դառնում այդ մոտ։
Զրույցի ընթացքում փորձեցինք նաև պարզել, ինչ հետաքրքրություններ ունեն մեր շախմատիստները բացի շախմատից։
Թիմում ընկերների են լինել, սա չեմ համարում ժամանակի գործ, որ հետաքրքրի ընկերական շրջապատում ժամանակ անցկացնելու, բայց միևնույն ժամանակ, ասենք մարդիկա, որ իրենք շատ վատ են զգում մենակներից, բայց ես հաճախ կարիք եմ զգում, ասենք մենակ ուղղակի մտածում ես։
Օրինակ բարձր երաժշտություն շատ չեմ սիրում, անհատ եթե ընկերների հետ եմ հավաքված, ոչ կարող ենք իրար հետ խոսանք, անգլերեն լսել։ Հիմնականում այնպես լուր հանգիստ միջավայրն է։
Գաբրիելը նախընտրում է ֆուտբոլ, Պարույր Սևակի պոեզիան, Ֆրունզիկ Մկրտչյանի ու Ժան Գաբենի խաղը։ Ռոբերտն առանձնացրեց Արթուր Քոնան Դոյլի Շերլոք Հոլմսի արկածներն ու Արմեն Ջիգարխանյանին։
Մի մոտ մի քիչ գիտեք ոնց է, որ հայ է լինում, արդեն ոնց որ իրան ավելի ոնց որ շատ են էլի Երևանը ավանում։
Երկուսն էլ նշեցին, որ դպրոցում այդքան էլ լավ չեն սովորել, պարզապես հետաքրքիր չէր։ Իսկ հարցին կա արդյոք մեկ այլ վայր աշխարհում, որտեղ կցանկանային ապրել, պատասխանեցին։
Իսպանիան է շատ լավ զգում, բայց նաև նրանց էլ շատ եմ եղել։
Իսկ առաջարկներ չեն եղել Իսպանիայում խաղալու, ապրելու։
Շատ են եղել, քանի որ ես արդեն մոտ 8 տարի է իրանց լիգայում եմ խաղում։ Մեզ որ եթե ապրեի, շուտ կապրեի, բայց որոշեցի, որ Հայաստանում ապրեմ։
Հունաստանն է ամենաշատ դուրը գել, բայց չեմ մտածում, որ կարող եմ դա ապրեմ, բայց որ ես Հայաստանում կապրեմ, դա կերևալին է։
Yes.
Դու
Yes sir.
Duel? Մենք ենք։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Christmas, 2011-ին ակտիվ են եղել տարբեր երիտասարդական նախաձեռնություններ, հասարակական կազմակերպություններ ու շարժումներ։ Դրանցից մի քանիսն արդեն մի քանի տարի է գործում էին, մյուսները հենց անցյալ տարի են ձևավորվել։ Երևանի հին շենքերի պահպանությունը շարունակում է օրակարգային մնալ քաղաքի հին կառույցների պահպանման համար մտահոգ մարդկանց համար։ Նոր առաջացած շարժումներից էր Արամի Խաչմերուկ շարժումը, որը պայքարում էր Արամի 30 հասցեում գտնվող 19-րդ դարի շենքի պահպանման համար։ Կոնկրետ այս շարժումը նոր էր, բայց ակտիվիստները քաղաքի հին շենքերի պահպանման համար արդեն մի քանի տարի պայքարող նույն մարդիկ էին։ Ի վերջո, ինչի հասան այս անգամ, զրուցել ենք շարժման անդամների հետ։
Մի Խաչմերուկ շարժման ժամանակ անցորդներից մի հատ պապիկ կար, որ Երանի թե ես այդ տեղեկատվական այդ փոքրի թուղթը չէի տվել իրեն, որովհետև որ տվեցի ու ինքը կարդաց, անմիջապես հուզվեց, աչքերը լցվեց, ասելով որ ուր էիք, երբ որ իմ տունն էինք հանդու։
Արամի և Աբովյան փողոցների Խաչմերուկում գտնվող 19-րդ դարի փոքրիկ շենքը մեծ աղմուկ առաջացրեց 2011-ի նոյեմբերին։ Շենքը պետք է ապամոնտաժվեր, այդ տարածքում փողոցը լայնացնելու նպատակով։ Տարբեր հասարակական շարժումներ և նախաձեռնություններ միացան ի պաշտպանություն Երևանյան հին շենքի, կոչանելով քաղաքային իշխանություններին չքանդել Երևանի պատմության այդ մասնիկը ևս։ Ակտիվիստներին հաճախ միանում էին նաև Երևանի պատմությամբ մտահոգ քաղաքացիները։
Ամենօր մարդիկ հավաքվել են քննարկելու, թե ինչ են անելու հաջորդ օրը։ Մի օր ավել էր, մի օր պակաս էր, մի օր մարդիկ են գալիս կանգնում հենց Արամի 30 հասցեում, ու մենք չենք ճանաչում, բայց իրենք լիրա մասնակիցներ են։ Այդ պայմանով մտահոգ էր նա հասարակական շարժման մասնակից։
Facebook-ում ստացված էջը, ապա անհատներ տեսնում ենք, որ ինչու առաջարկներին անոնիմացեք, սա ամեն ծանեք, այսինքն նաև կար հասարակական ակտիվություն ոչ անդամ մասնակիցների կողմից, այսինքն մեզ չի հակ, որ ինքան ինչ-որ փակ կառույցեր, այլ մարդիկ ինչ-որ բաներ առաջարկում են ու փորձում ենք այդ հնարավորության առաջանալ այդ դրանք իրագործել, որտեղ գտնում ենք շատ կարևոր քայլեր են շարժման համար։
Ասացին շարժման մասնակիցները Նարեկը եւ Սոնան։ Շարժման մեկ այլ ակտիվիստ Արփինեն նշում է, որ իրենց թիրախը միայն Արամի 30 հասցեում գտնվող շենքը չէ, այլ հին Երևանի դեռ կանգուն կառույցների պահպանությունը։
Եվ ամեն ջանք պիտի ներդրվի, որպեսզի դրան հասնենք։ Եվ եթե հիմա միջոցն է այդ մեկ շենքը պահելը, ապա դա եւս պիտի արվի եւ շարունակություն ունենան մյուս հատիկները, որ մնացել են։
Ակտիվիստները կարծես կարողացան մեկ տարով հետաձգել Արամի 30 հասցեում գտնվող շենքի ապամոնտաժումը։ Շենքի համար նոր նախագիծ պետք է ներկայացվի, որը պետք է քննարկվի։ Այդ հարցով հանրային լսումներ պետք է իրականացվեն։ Հարցին, թե ինչպիսին են լինելու իրենց հաջորդ քայլերը, երիտասարդները պատասխանեցին, որ մինչև չծանոթանան նոր նախագծին, որևէ հստակ պատասխան չեն կարող տալ։ Մեկ բան է հստակ, որ շենքը պետք է պահպանվի, իսկ երբ է ներկայացվելու փոփոխված նախագիծը, դեռևս պարզ չէ։
Չին հարցը, թե ինչ է նշանակում մեկ տարի ժամկետ և ինչ է իրականում կատարվելու մեկ տարի հետո։ Այսինքն հանդիպմանը մասնակցող անձանց պետական այերի ասելով, մեկ տարի հետո նույնիս հանրային լսման է դրվելու, թե ինչ պիտի արվի, եւ արդյունքում շենքը մնալու է թե քանդվելու, այսինքն ըստ իրենց բարերի, մենք այսպես ենք հասկանում, որ մեկ տարի հետո դեռ պտանգը կա շենքը քանդելու։ Երևան սրտից վասի,
դու ունես հոգի։ Շարժման մասնակիցներից շատերն առաջին անգամ չէ, որ պայքարում էին Երևանյան հին շենքերի պահպանության համար, եւ ոմանք այս պայքարում արդեն այսպես ասած կոփված էին։ Ուստի այն 10 օրերի ընթացքում, որը տրվել էր նախագիծը փոփոխելու համար, մի քանի ժամ հերթապահություն էին սահմանել շենքի մոտ։
Պատճառը, որ մենք ամեն օր որոշեցինք ինչ որ ժամի գոնե այնտեղ լինել, նախքին դեպքերից ելնելով էր, թե ինչպես են քանդել նախքին շենքերը, անկախ իրավունք ունենալ թե չունենալուց։ Անկամ չենք, որտեղ շենքի մեջ կանգնած աղետ ոստիկանը, եւ անկախ այդ փաստից քանդել են շենքը։ Կոպիտ ասած, ինչ որ դասեր են խաղում, ու շենքը ուղղակի չեն ուզել անտեր թողնել։
Մի Ինչև Արամի Խաչմերուկի շենքի համար պայքարելը, պայքարել են այլ շենքերի պահպանության համար։ Դիտարկմանը ցույց է արձակ որոշ ժամանակով շենքի ապամոնտաժումը հետաձգելը չեն դիտում որպես իրենց հանգստացնելու եւ ժամանակ ձգելու փորձ, ակտիվիստները պատասխանեցին։
Այսօր Արամի 30-ն է, դրա համար այստեղ ենք համախմբված։ Բաղը կլինի Աստվածջանի, Բեկաշեն նորից առաջին շարքում դիկանքից լինի։
Քանի քանդում են քաղաքը, մենք կանք չքանդելու ենք պայքարը, այսինքն քանդելու համար պայքարը։
Ըստ Նարեկի բացերքան հուշարձանների պահպանությունը կարգավորող օրենքներից մեկի՝ պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների եւ պատմական միջավայրի պահպանության եւ օգտագործման մասին օրենքի մեջ, որի դրույթներից մեկը սահմանում է, որ չի կարելի քանդել հուշարձանները, իսկ մյուսը, որ դրանք կարելի է տեղափոխել բացառիկ դեպքերում։
Բայց այդ նույն տեղափոխությունը դա նույն քանդումն է։ Այսինքն, եթե ինչ որ մեկը կա, որ չի հավատում, խնդրում ենք նայեք Հայկ Բիանջանի ֆիլմը եւ այնտեղ հաստատ կհամոզվի, թե ինչպես կարելի է փոփոխումով քանդել ոչնչացնել հուշարձան։ Գնանք կանգնենք այն հուշարձանների տեղում, որոնք քանդվեցին, ու տեսնենք, թե տեղում ինչ է։ Դա ինձ համար այլ քաղաքաշինական ինչ որ գերխնդիր չի, դա մասնավոր բիզնես խնդիր է։ Ստեղծվի տպավորություն, որ դեմ են քաղաքի քաղաքաշինական զարգացման ծրագրերին, բայց դրանք պիտի չլինեն որ բանի հաշվին, կամ եթե լինում է, պետք է դինեն խիստ համաչափ, թե ինչ են քանդում եւ տեղը ինչ են կառուցում։
Փորձելով պահպանել հին շենքերն ու կառույցները, փորձում ենք պահպանել Երևանի պատմությունն ու դեմքը, ասում են երիտասարդները։
Ինչ հաստնա նրա, որ դու եղել ես, որ քո քաղաքը եղել է։ Հիմա մեզ ասում են, որ քո քաղաքը եղել է 2793 տարի։
Իսկ ինչպես եք ցույց տալու դա։
Ինչո՞վ եք ցույց անում։ Ինչո՞ւ կարող եմ ես շոշափել այդ տարիքը, չկա։
Լավ, ինձ պատմությունը հրամցրեցիք, ես հավատացի, լավ, իսկ իմ ընկերները, ովքեր հյուր են գալու այս քաղաք, ինչ եք ցույց տալու։
Իսկ ինչպեսին են պատկերացնում Երևանը 20 տարի հետո, հարցին Արփինեն պատասխանեց.
Մենք 10 տարի առաջ չէինք պատկերացնում, որ այսօր Երևանը սայա լինելու։ Իսկապես չէինք պատկերացնում։ Ես հիշում եմ Բյուզանդի փողոցը քանդելուց, այդ մարդկանց իսկապես դուրս շպրտելով, որ ժամանակ անգամ չեն տվել այդ մարդիկ հավատեն դուրսնա։ Ես անձամբ ապշած էի, որ ինչա կատարում։ Ինձ թվում էր, որ դա ոչ թե կատարում է իմ պետությունը, իմ երկրում, այլ ինչ որ ուրիշ ձեռքեր կան, որտեղ իսկապես դա մարդկային չէր։ Եվ ես չէի պատկերացնում, որ այդպես բան կլինի, այնպես որ հարցը թե մի տարի հետո ինչ ալնելու։ Ես արդեն չգիտեմ, անձամ ինքս Արամի 30-ը ասում է, մեկ տարի հետո նորից պիտի քննարկման լինի, գաղափար անգամ չունենք, թե ինչ ալնելու։
Նարեկը։
Մեր ամենահին հուշարձանը լինելու է օպերայի եւ բալետի շենքը։
Դուսան գոնե։
Բախվում եմ արդեն հուշարձան ասել, որ արդեն քանդելու բան է ստեղծվում շուրջը։ Միանգամից երբ ասում ես հուշարձան, մտածում ես, թե երբ պիտի քանդեն դա։ Բանավանդ Երևան քաղաքում։
Եվ Սոնան։
Սարաֆը լայն բանով մտածում եմ, մնաք ես խոզում այդ ասնա Հայաստանում ապա կենտրոնացնում։ Այսքան ոչ թե բոլորկան Երևան մեջ որ ապան սկսեն կառուցել, այլ սկսի Հայաստանի պայմաններում զարգացում իրականը, ոչ թե Երևանի հաշվին գնա, այլ դա լինի այլ մարզերի, այլ քաղաքների զարգացման հաշվին, այսինքն դրանք զարգանան եւ ինֆրակառուցվածքը տեղափոխվի այլ հատվածներ։ Կարծում եմ դեպքում կպահպանվի, ինչպես Երևանը, այնպես էլ կզարգանան մարզերը։
Բարի դեմ կողսերունի Իմ փոքրիկ քաղաք, հարազատ ամեն փողոց ու ամեն մի բակ։
Այսօր առանձնացրել էինք այսքանը։ Մեզ կարող եք միանալ ամեն օր 102 FM-ով ժամը 16-ին և 103.5 FM-ով ժամը 20-ին։ Կարդացեք և քննարկեք մեր հոդվածները azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում, որտեղ կարող եք նաև դիտել մեր պատրաստած տեսանյութերը։ Իսկ Facebook-ում հավանեք Max Liberty Edge-ը եւ մշտապես հետեւեք երիտասարդական անցուդարձին նաեւ դրա միջոցով։ Max Liberty-ն մաղթում է ձեզ ուրախ տոնական օրեր։ Էլեն Չիլինգարյանն էր ձեզ հետ, մինչ նոր հանդիպում։ Max
Liberty. Max.
Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։